Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я почну нашу чаровную сустречу с верша белорусской письменницы Татьяны Домаронок, який называется «Счастливые гуки». Слухай, коли ласка. Почувши гуки родной мовы, матулі песню зведаў ты. Тебе сустрели сны маленства, а можа, хвалі добрыні. Пяшчотны голос ля калыскі чаруе твой дзіцячы слых. И словы льются, быцем чистый вясновы водар дзён былых. Згадай, матуля будзіць зранку, з усмешкай у вочы паглядзіць. Мой голубочек, глянь, ляганку, прамінь яскравы зіхаціць. Ты паглядзеў, о, як прыгожа ўсё навокал, быццам рай. Хутчэй ускочыўшы з пасцелі, гуляць у дворык выбягай. А там звініць вясны капель, бягуць струменчыкі вады, уручаю ліцца ледзь паспелі, зрабіўшы сцежкі на зямлі. Стаіць змакрэлае таполя, і сонца свеціць у вышыні. Мір дачакаўся лепшай долі. Вясна прыйшла замест зімы. Засвішчуць звонкія сінічкі і закурлычуць жураўлі. Бярозкі заплятуць касічкі, травінкі вырастуць з зямлі, а птушкі прыляцяць у гняздзечкі, каб там выводзіць малянят. Ужо вельмі хутка стук сардэчак пачуюць мамы птушанят. Спякоты лета прыляцела, хутчэй знімаеш паліто, скідаеш боты і здурэла бяжыш. Куды? Ды ўсё адно, каб зліцца з мірам, як букашка, як птушка ці малы жучок, каб паспытаць, матуля кажа, шчаслівага жыцця глыток. Вось такі цудоўны верш, друже. А зараз паслухай вясновую казачку, якая называецца «Няхай жыве сонца». Высока ў небе жылі тры сонечныя праменьчыкі, вельмі яркія, неорымслівыя і жыццярадасныя. Яны былі сапраўднымі, як кажуць, неразлучнымі сябрамі. Ярык, самы малодшы з праменьчыкаў, часам не паспяваў за сваімі сябрамі, але Мах і Міх ніколі не пакідалі яго аднаго. Як можна кінуць свайго сябра і хутчэй паляцець уперад? Не, яны не маглі гэтага зрабіць, а ўтрох ім было так весела. Можна пакружыцца, можна паскакаць, а калі стомішся, то і пастаяць на адным месцы, ды і пры гэтым пасмяяцца ці нават прыспяваць вясёлую песеньку. Дзе толькі не лёталі гэтыя свавольнікі? Яны ведалі аб усім, што робіцца ў сонечнай сістэме, толькі ў апошні час у іх не было магчымасці падляцець да зямлі. А праменьчыкам так хацелася сустрэцца са сваімі сябрамі, якія жылі там. Але зямля была закрыта ад сонца і яго прамянёў шчыльнымі шэрымі зімовымі хмарамі. Нібы непрабіўная заслона навісла над зямлёй і ўжо шмат дзён не прапускала яркае сонечнае святло. У парку каля ракі жыла чарада вераб'ёў. Яны лёталі па парку, пераскоквалі з галінкі на галінку і гучна цвыркалі. Верабейкі не маркоціліся. Яны чакалі сонейка і ўвесь час паглядалі на хмурнае шэрае неба. Калі ж яно прысвятлее? Вось толькі дзень праходзіць за днём, а хмары ніяк не жадалі пакітаць неба. Яны быццам прыляпіліся да яго. «Гэй вы, хмурныя шкоднікі, разыходзіцеся ў бакі! Прапусціце да нас чырвонае сонейка!» – цвыркалі вераб'і. Але хмары змрочна глядзелі на няўрымслівых птушак і нават не спрабавалі сунуцца з месца. А тым часам на зямлі так не хапала сонечнага святла, не толькі птушкам, усім дрэвам і кустам, траве і кветкам, усім трэба сонейка. Яно трэба людзям і жывёлам. Коцік сядзеў на падаконніку, глядзеў у акенца і таксама чакаў сонейка. Качкі і чайкі на возеры, рыбы ў вадзе, вавёркі, вароны і галкі ў парку – усе чакалі яго. Прыляцеў вясновы ветрык. Убачыў, што ўсе такія сумныя, і зразумеў ад чаго. Ветрык зірнуў на зацягнутае цёмнымі хмарамі неба і сказаў, звяртаючыся да птушак: «Я палячу высока-высока і паспрабую прабіць гэтыя халодныя змрочныя хмары, а вы гучна клічце сонечныя прамяні. Можа, яны пачуюць вашы галасы і таксама пачнуць прабівацца да зямлі скрозь хмары». «Так, так, так!» Заціўкалі, закрычалі, зазвінелі птушкі. «Ляці, ветрык, прывядзі да нас нашых сяброў Ярыка, Мага і Міга. Скажы ім, што мы іх вельмі чакаем». Не марудзячы, вясновы ветрык падзьмуў моцна-моцна і накіраваўся высока ў неба. Падляцеўшы да хмар, ветрык адважна рвануўся наперад і пачаў прабівацца скрозь іх таўшчыню наверх. Тым часам птушкі крычалі так гучна, што прамяні Ярык, Мах і Міх, вядома ж, пачулі іх галасы. Яны паляцелі насустрач ветрыку, а калі сустрэліся, то так узрадаваліся, што сталі скакаць і крычаць ад захаплення. Пачуўшы вясёлыя галасы Ярыка, Мага і Міга, нашы іншыя сонечныя праменьчыкі паляцелі ім насустрач, бо ўсім хочацца павесяліцца і пацешацца. Пасля таго змрочным хмарам нічога не заставалася, як расступіцца і прапусціць яркія і вясёлыя сонечныя прамяні да зямлі. Вы бачылі, колькі на зямлі было радасці. Усе абдымаліся сонечнымі прамянямі і радаваліся, гледзячы ў чыстае блакітнае вясновае неба. А зямля, вызваліўшыся ад шэрых хмар, папрыгажэла, стала яркай і каляровай. А жылі дрэвы і кусты, кветкі і трава. Усе птушкі, жывёлы і людзі радаваліся яркаму сонечнаму святлу. І тады самыя адважныя дужыя птушкі узняліся высока-высока ў чыстае неба, каб праспяваць гімн свайго шчасця і радасці. «Няхай жыве чырвонае сонейка!» – спявалі птушкі. «Няхай жывуць ветрык, Ярык, Мах і Міх! Няхай жыве наша самая моцная на свеце сяброўства!» Спадзяюся, дружа, табе вельмі спадабалася гэтая цудоўная вясновая казачка пра сапраўдных сяброў. На гэтым я развітваюся з табой, дружа, да наступнай чароўнай сустрэчы. Дабранач!
Субтитры сделал DimaTorzok. сонце.